Одан кейінгі мәселе, ораза кезінде мен жүніп болып қалсам не болады? Азаны ораза, азаны аузым жаптым, таң намазын оқып болдым, сөйтінде түнімен құлшылық қылғам, сөйтіп келіп ұйықтадым. Ұйықтағаннан кейін азаны оянып қалсам не болып қалыппын? Ихтилам болыппын, жүніп болып қалдым. Яғни ерік түсінеміз ғой жүніп деген сөзді, яғни бойымнан кетіп қалды деймін, дейді қазақшалап айтқанда оны. Яғни ішкі киімім бүлдірілді. Сондай бір жүніп болдым. Оразам бұзыла ма? Деген сұрақ туындайды. Жоқ, ондай кезде ораза бұзылмайды. Жақсы ма? Жүніп болған адамның оразасы не қылмайды? Бұзылмайды. Тағы да бір сұрақ бар. Мен мәселен оразаның түндері Аллах Тағала فَالْآنَ بَاشِرُهُنَّ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ деген аятты айтты. Бүгіннен бастап أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ деді. Рамазанның түндері әйелдеріңнің қосылуы не қыл деді? Рұқсат деді. Сөйтіп түнде не қылды ол? Тарайықтан келді, мәз бо, әйел мәз, ой жаным сені сүйем, ой жаным мен де сені сүйем деп біраз отырып әңгімені содырады. Әңгіменің соңы неге айналып кетті? Төсекке айналып кетті. Сөйтіп азында тұрды. Азында тұрса, ау жабуға 10 минут уақыт қалған. Не болса азғантай ғана уақыт қалған. Не істейді? Ғұсыл ала ма? Жоқ, аузын жаба ма? Аузын жабады. Жақсы ма? Аузын жабады. Тұрып, тамағын жеп, аузын. Өйткені ауыз жабуға, ауыз ашуға жүніптіктің ешқандай несі болмайды, ешқандай әсері болмайды. Иә, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, пайғамбар Айша радиаллаху анхадан болу керек, хадис бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жүніп күйінде, яғни азанда зал жаңында не қылған? Аузын жапқандығы жайында пайғамбарымыздың несі бар? Ісі бар. Ондай болса, яғни жүніптіктің екі түрін, еркектерге қатысты екі түрін айттық. Біріншісі ол не? Ұйықтап жатыр, оянып қалса не қылған? Жаңа дәреті, жаңа жүніп кетіп, ихтилам болып қалған. Ол адамның оразасы бұзыла ма? Бұзылмайды. Екіншісі түнде жұбайымен, о жаңағыдай Аллах Тағаладан осы Рамазанның түндерінде Алла бізге бір Рамазан нәсіп етті деп тұрып, сол жаңа шаруасын жасады, азында тұрса азғынтай ғана уақыт қалған. Не істеу керек енді ол? Барып жуынып жүру керек пе, уақыт өткізіп? Жоқ, ол не істейді барып? Барады да аузын жабады. Оның жабуына, ашуына ешқандай не болмайды, ол әсер етпейді. Енді сұрақ туындалады. Рамазан айында біреу келді, біліп тұрып әйелімен жыныстық қатынасқа түсіп қойды. Оған не болады? Оған 60 күндік кафарат болады. Енді біреу ол нәрсені жаңағыдай күн әлі шықпады, әлі таңның уақыты кірмеді, не болмаса әлі күннің уақыты батып қалды деп тұрып істесе, енді бұл жағдайлар көбінесе жас семьяларда болады. Жаңа үлкен семьяларға ол неден өтіп кетті, этаптан өтіп кеткен жас семьялар моментті пайдаланып қалғысы келеді ғой, постоянно мәселен моментті пайдаланып. Сондай жағдайда ол ойлады, әлі уақыт кірген жоқ шығар деп, сондай бір төсектік қарым қатынаста болды, бірақ не қылған екен? Уақыт кірген екен. Бұл адам не істейді деген сұрақ туындайды. Не болмаса бір адам азында тұрған еді, азында тұрғанса уақыты әлі кірмеді деп ойлады, ішіп жеп жатты, бірақ не қылған екен? Уақыт кіріп қойған екен. Ол адам не істейді? Бұл адам екеуінің де оразасы болмайды, бірақ сол бір күні кешке шейін не жүреді олар? Оразаның құрметіне аш жүреді. Жақсы ма? Оразаның құрметіне не қылады олар? Аш жүреді, және ертең Рамазан айынан кейін бір күн не қылып береді? Қазасын өтеп береді. Одан кейін тағы бір мәселе бар. Өткен Рамазан айында біраз қойылған, өкінішке орай қазіргі таңдағы жастардың бір проблемаларының бірі дейміз ба, жалпы айтқанда дұрыс емес жолмен өзінің шахуатын қанағаттандыру деген дүние бар. Дұрыс емес жолмен, мысалы видео көріп отырып па, не болмаса бір енді түрлі жолдар бар. Мәселен қолмен қанағаттандыру деген сияқты. Бұл сұрақ болады, бұндай сұрақтар болады. Мәселен Рамазан айының оразасын кез келіп барлық жаңағындай намаз бүтін мешіттен қалмайтын адамдар ғана тұтпайды ғой. Мәселен альхамдулилля мұсылмандар, барлық мұсылмандар не қылады? Бұны тұтады. Кейбір жігіттер де тұтады, бірақ өмірінде сондай бір психологически сондай бір нәрсеге душар болған кейбір нәрселерді істеп қоятын. Яғни дұрыс емес жолмен, әйелімен емес, бірақ әйелден басқа жолменен өзінің нәпсін қандырған адам ораза күнінде ол кафарат өтей ма, қаза өтей ма деген сұрақ туындалады. Ондай адам қаза өтейді. Жақсы ма? Ондай адам не қылады? Қаза өтейді, бірақ істеген күнәсіне Аллаһтан не қылады? Тәубе қылып кешірім тілейді. Ал енді әйелдерге байланысты, әйел адамдар мәселен ораза ұстап жатыр, хайыз келіп қалды. Е болмаса ораза ұстап, нифас келіп қалды деген болмайтын шығар енді. Жүкті әйел енді ол кісіне келмейді. Ораза ұстап жатыр, ораза ұстап келеді, азанда аузын жапқан, әбетке барған кезде не болды? Әбетке барған кезде хайыз келіп қалды. Ол не болады дейді? Оразасын ол не істейді ол? Болды, ол оразасын ашады. Сол күннен оразасынан басы, сол күннен басы кейін оразасын несін өтеп береді? Қазасын өтеп береді. Одан кейінгі мәселе, фидия беретіндер кімдер? фидия беретіндер мүмкін. Аллах тағала Құран-ы Кәрімде уа аллазина йутиқунаху фидиятун деді. Яғни шамасы жетпейтін адамдарға не берілсін, фидия берілсін деді. Бұлар кімдер? Бұлар үлкен жасқа жеткен ақсақалдар, үлкен жасқа жеткен ақсақалдар, үлкен жасқа жеткен апалар. Бұлар не береді? Бұлар фидия береді. Не болмаса ешқашан жазылмайды деген аурулар. Бұлар не береді? Фидия береді. Ол фидия деген не ол? Әр күнге бір адамның қарын тойғызатындай, не қарын тойғызат, не садақасын береді. Бір адам күнін неш тамақтанады шариғат бойынша? Екі тамақтанады. Біздегі сияқты 3, 4, 5 емес, шариғатта неш тамақтану бар? Екі тамақтану бар. Азанғы кешке деген. Яғни фидияны осылай береді. Азанғы кешке ауқатыңыз ақшасы қанша болады? Мәселен, 1,5 мың теңгеден болады ма бір ауқат? 1,5 мың теңгеден болса, 2,10 қосса қанша болады? 3 мың теңге болады. 1,000 теңгеден болса, 2,000 теңге болады. Әр күнге 2,000 теңге не қылады? Фидия береді. Кімдер? Жасы үлкен ораза ұстай алмайтындай ақсақалдар мен жасы үлкен ораза ұстай алмайтын нелер? Жаңа апалар. Не болмаса өмір бойы жазылмайды деген нелер? Ауру адамдар бұлар не береді? Бұлар фидия береді. Фидияны кімге береді? Фидияны міскіндерге береді. Кедейлерге береді. Я, шамасы жетпейтіндерге береді. Так, фидияны қалай береді? Күніне бере ма? Жоқ, бәрін алып бір берсе де бола ма? Өзі біледі. Қаласа бір адамды күніне барып 2000 теңгеден беріп отырсын, не болмаса полный 30 күнде есепте қанша бересің? 60 мың теңгесін бересің. Не болмаса жарымысын тамақ ретінде берсін, жарымысын ақша ретінде берсін, өзі біледі. Жалпы осындай адамдар не береді? Фидия береді екен. Одан кейінгі үкім. Рамазан айында жүкті әйелдер, емізулі әйелдерге оразасы қалай болады? Рамазан айында жүкті әйелдер мен емізулі әйелдердің оразасы тура мүсәфірдің оразасы сияқты, не болмаса аурудың оразасы сияқты болады. Яғни қандай? Егер де өзінің не болмаса баласына, өзіне қорқатын болса, ауырып қалуына ораза ұстағаннан кейін сүтінің аз болып қалуы, не болмаса денсаулығының төмен нашарлап кетуіне қорқатын болса, емізулі әйелде, не болмаса жүкті әйелде оған не болады? Рамазан айында оразаны ұстамауға оған не болады? Рұқсат болады. Бұл оразаны қашан ұстап береді? Кейін ұстап береді. Яғни баласын емізіп болғаннан кейін, не болмаса жүктілігінен босанып болғаннан кейін, одан кейін емізіп болғаннан кейін, кейбір әйелдердің мойнында көп оразалары бар негізі. Анау жылма жыл туа беретін әйелдердің кей кезде көп оразасы қалады, жиналып қалады. Бірақ дегенмен, егер де ол қорықпаса, мен ораза ұстасам маған да ешқандай зияны жоқ, сәбиіме де ешқандай зияны жоқ дейтін болса, оразаны ұстай береді. Бірақ ода не бар екенін білу керек, рұқсат бар екенін білу керек. Яғни жүкті әйелдер мен емізулі әйелдер оразаны тура бір мүсәфірлер мен ауру адам сияқты Рамазан айының оразасын ұстап ұстамаудан құқысы бар. Бірақ әйелдерде хайыз көрген әйелдер, нифас көрген әйелдер ораза ұстамайды және кейін не қылады? Бұның барлығы қазасын өтейді. Нифас хайызынан тазарғаннан кейін, не болмаса баласын емізіп болғаннан кейін, жүкіні жаңағы баласын туып болғаннан кейін ол оразасын несін өтейді? Қазасын өтейді екен.